السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دن شندے بے روایت نقل سلنا دے خیسے میت نے جنازہ سے نے یوز مسلمان اخسا با اولار نے بارچہ سے انہیں مغفرت اوچون شفاعت سرش سا اولار نے شفاعت مستجاب کھلنا دے ینا بے روایت کا کھورا جنازہ کا خط نشکن کشلار قضا بولگن کشن مقتعی بوش لگن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنت واجب بول دے دیدلار بگن میننگ اکتا جنازہ نماز گا امام لے خلشم چھرک شوننگ چون جنازہ لار کفن لاش و دفن خلش تور صدا کے بازی حدیث لار مسیح معود علیہ السلام اقتباس لار حمدہ بازی فقہی مسئلہ لار نے بیان اتگچ مرحوم لار نے ذکر تھمان دگان اویم باری دے اما بگون بو مضمون کا تھیگش لے حدیث لار و حضرت مسیح معود علیہ السلام نے اقتباس لار نے بیان تشنگ امکان یوق زیرا مین جماعت کا خدمت کھل گن وفادار لکھ بیلان اوز وقف نے عمل کا اوشر گن و خلافت کا اطاعت اتگن کشن نے ذکر کھل مقچمن انہیں غائبانہ جنازہ نماز نے ہم اوخی من او حق دا آدم لار کھپ نرسالار نے یازب جنات گن بتفصیل بیان تشنگ ہم امکان یوق مین بو ماتیریل نے بیشتن بر قسم نے اولگن من احتمال اونے ہم تولق اعتب برال مس من بو واقعہ لار اوز حیات نے باغش لگن کشی اوچن شوننگ دیکھ حضرت مسیح معود علیہ السلام نے آئلہ آزالار اوچن مسئول لار اوچن و جماعت آزالار اوچن تھرل شکل دا رہنمال خلش و عبرت اولش کا عرضی دے سزلر بلگاننگس دیکھ بیرنے چکھن مقدم محترم صاحب زادہ مرزا عزیز احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے اغل صاحب زادہ مرزا غلام احمد صاحب یتمی سکس یاشدہ وفات اتے انا للہ و انا الیہ راجعون یورک خروج نتیجہ سدا وفات اتے یورک خستہ لیگی اسلحہ اولدن بار دے اما اوشک نے خط تک یورک خروج نتیجہ سدا اویدہ وفات اتے مرزا غلام احمد صاحب حضرت مسیح معود علیہ السلام نے ایورا سید حضرت مسیح معود علیہ السلام نے تھونگرچ اولار مرزا سلطان احمد صاحب نے نیورا سے و مرزا عزیز احمد رضی اللہ تعالی عنہ نگ فرزند دے، حضرت میر محمد اسحاق احمد صاحب نگ ہم نیورا سے بولب مننگ پہنچم دے، مرحوم نگ آنا سے نصیرہ بیگم صاحبہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب نگ تھنگ خزے دے، بو بارچہ خرنداش چلک علاقہ لار انچالک ذکر خلش گاہ لائق احمس، در حقیقت بو خرنداش چلک علاقہ لار نے ذکر اتش گاہ لائق نرسا حاضر مین آئت بیرا دے گان انہیں خصوصیت لار در دین گا خزمت خلگان حمد اول حیات نے بغش لگن انسان دے، شو کھن لار دا مین اونے آکا سے نگ وفات اتگان دن سون ناظر اعلیٰ اتب تھائن لگان دم، ضعیف لیگی حمدہ آکا سے نگ وفات تھاسیرت آگے حسیات لارے گا خرم آئی، بارچہ مسئولیت لار نے نہایت دا گزل اسلوب بلان عمل گا اوشر دے، ادارہ سے گا ہم اوز وقت دا بارب تھر دے تھر لے تدبیر لار گا ہم اشتراک اتتے، علم دان برکھن آلدن مدرسۃ الحفظ دا قرآن نے یاد اولگان بالا لار گا ڈپلوم بیرش مراسم دا خط نش دے، کھیچ کے پائت خدام الاحمدیہ نگ بر تدبیر گا خط نش دے، اولم یوز بیرگن کھنے ہم بیر نیچا اوی لار گا بارب بیمار لار نے یوک لا دے، شوننگ دیکھ بش محل نماز نے مبارک مسجد کا بورب اوخری دے، اوز حیات نے بخش لگان انسان صفت دا انہیں فعالیت برمنگ تقس یوز آلت مش اکھینچے یل دن باش لنا دے، مرہوم سیاست شناس لگ بوئیچا مگسترا تورا نے لاہور دولت کالج دا تمام لگچ یخارے لوازم اچھوں تھنلاو امتحان دن ات گچ اندن یخارے بل اولپ موفقیت قزانگانی دے، مرحوم مینگا اوزے ہم شند دے آیتب بیرگان دے، مین بو امتحان نے شوننگ چون تفشرگانی دم کے زیرا کشیلار بو امتحان قین بولا دے اندا موفقیت قازانش قین دے آیتاری دلار، ینشو کے مین دنیاوی جہدار موفق بول گچ وقف خلائن تاکہ ہیچ کم باشقا جائی دا اش تپالما گچ بو یرگا کھلپ خال دے دب ایتمسن، بو امتحان دا موفقیت قازان شدن قطعی نظر دولت لوازم دا اشلام آئی مین ایتب اتگنم دیکھ برمنگ تقوز یوز آلت مشی کھنچ یل اوز حیات نے بغش لدے، سونگرا اکھنچے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں روادان چکا دے گان ریویو آف ریلیجن جرنل نگ بش کروچے محرر اتب تھائن لادے، اکھنچے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اونگا سز دنیاوی تحصیل آل دنگس دینی تحصیل ہم آلنگ دیدے لار، چنانچہ او کشے سید میر داود احمد صاحب دان حدیث ہم دا دینی بلم نے آل دے، حضرت میر داود احمد صاحب ریویو آف ریلیجن جرنل نگ باش محرر اید خرن داشلک جہت دان او مرحوم نگ تھوغا سے اید، مرحوم نگ دس لب کے اسم مرزا سعید احمد بولگن، سونگرا آنا سے سیرت المہدی نام لے کتاب دا بر واقعہ نے اوخی گن دن سونگ بو نام خویل مسن دے بیت گچ، مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ مرزا احمد دب اسم خوی دلار، ینا انہیں اوگائی آنا سدان بر برادر مرزا سعید احمد بولب او نوکران لگی دا وفات اتگانی دے، او کشے آنگلیا گا ہم کھلب اوخب ترگن مرزا مظفر صاحب نے صنف داشے دے، مرحوم نے آنا سے ینا حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ کا شن دے دیدے، اگر مین اس میں نے اس گرترسم آتا سے مرزا عزیز احمد خفا بولا دے، حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ دیدے لار بس شن دے اسم خویا مس کے آتا سے ہم عزیز چھک مائی دے، شن دا او ذات رضی اللہ تعالی عنہ مرزا غلام احمد دے اسم خویب ینا دیدے لار، بونے احمد دیو چاکرہ مس زیرا حضرت مسیح معود علیہ السلام والسلام نے وفات لارے گا حالے خوب وقت بولما گن شونے گچون غلام احمد دیو چاکرش منگا اوتا خین 1964 yili mening opam bilan nikohi o'qildi. U kunlarda ikkinchi xalifa roziyallohu ta'ala anhu betob bo'lganlari sabab nikohni Mavlana Jaloliddin Shams sahib o'qdi. Marhumning uch o'g'li va ikkita qizi bor. Ikki o'g'li o'z hayotini bag'ishlagan. Biri Mirza Fazl Ahmad nazire ta'lim bo'lib ishlamoqda. İkinci oğlu Mirza Nasir İnam Angliyadagi Jamia Ahmadiyaning rektori bo'lib ishlamoqda. Uchinchi oğlu Mirza Ehson Ahmad Amerikada istiqomat qiladi. U yerda dunyoviy lavozimda ishlaydi. Biroq Milliy Majlisi Omilada moliyaviy kotib hamda jalsagohning boshqaruvchisi sifatida jamoatga ham xizmat qilmoqda. Bir qizi Zubda bo'lib, ikkinchi qizi Amtol Ali esa Mir Mas'ud sohibning o'g'li Mir Mahmud Ahmadning zavjasidir. Bu kishi ham o'z hayotini bag'ishlagan shu kunlarda nazir sihat sifatida ishlamoqda. Mirza G'ulom Ahmad sohib nazir ta'lim, nazir islohi irshod maqomi va nazir devon sifatida ishlab turgan. U kishi nazir-i ala etib tayinlanguncha 1996 yildan tortib 2018 yilgacha nazir-i devon bo'lib ishlagan. 2012 yildan tortib 2018 yilgacha Korpardoz majlisining prezidenti bo'lib ham ishladi. Mirza Xurshid Ahmad sohib vafot etgandan so'ng men uni nazir-i ala amir maqomi hamda sadr anjumon ahmadiyaning prezidenti etib tayinladim. 4-chi xalifa davrida ham bu kishi bir necha marta nazir-i ala va amir maqomining o'rin bosari sifatida ishlashga imkon topgan. Shuningdek, vaqfa jadid majlisining a'zosi ham bo'lgan. 2016 yildan tortib 2018 yilgacha vaqfa jadid majlisining prezidenti bo'lib ishladi. Ansarullohda ham turli lavozimlarda xizmat qilgan. Ansarullohda prezident noibi, so'ngra 2004 yildan tortib 2009 yilgacha Ansarulloh prezidenti bo'lib ishlagan. Xuddamul Ahmadiyada ham turli mansablarda ishlagan. Xuddamul Ahmadiyada prezident noibi bo'lib So'ngra 75 yildan boshlab 79 yilgacha prezident bo'lib ishlashga ham imkon topgan. Mir Davud Ahmad sohibdan keyin Review of Religions jurnalining muharriri bo'lib ham ishladi. 3-chi xalifa rahimahulloh taolaga shaxsiy kotib sifatida xizmat ham qilgan. Xilofat kutubxonasi qo'mitasining prezidenti Buyutul Ham jamg'armasining prezidenti, Fazl Umar jamg'armasining direktori. Shuningdek, jalsa salonada uzoq muddat xizmat qilishga imkon topgan. Rabuvada jalsalar bo'lib turgan paytgacha jalsa salona boshqaruvchisining noibi va mehnat nozimi bo'lib ishlagan. Mehnat nozimining vazifasi juda og'ir bo'ladi. Uning ko'proq vazifasi g'ayri ahmadiy ishchilar bilan bog'liq bo'ladi. Non yopuvchi hamda xamir qariguvchilar bo'ysunmas edi. Ularni bo'ysundirish qiyin ish edi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan u kishi nihoyatda go'zal uslubda bu xizmatni ham amalga oshirib turgan. Tabarruk qo'mitasining prezidenti hamda hazrat masihi maud alayhissalom sahobalarining rivoyatlari to'g'risidagi qo'mitaning a'zosi ham bo'lgan. Shuningdek, ifto majlisining a'zosi, Ahmadiyya tarixi qo'mitasining a'zosi, xilofat qo'mitasining kotibi hamda ash-shirkatul islomiyaning boshqaruv direktori bo'lib ham ishlagan. Boshqa ko'p xizmatlardan tashqari bu qo'mitalar ham unga topshirilgan edi. 1989 yili marhum Mirza Xurshid Ahmad sohib وہ صدر انجمن احمدیہ نے اکے خادم ہے 2198 سکزینچے سوان لے مادہ اساسے دا برنے چکھن اللہ تعالی یولے دا خمالش سعادتے گا ہم ارشگن لار 2119 یل نے 28 مائکھنے لاہور دا گے فوجیہ دا خوب احمدی لار شہید بولگانی دے اوشا پائت لاہور جماعتے گا تھسلی بیرش شہید لار قائلہ سے بلان اچراشش ہمدہ جراحت لنگن لار نے یوکلا شچون نظر اعلیٰ تماندان درحال یوبرلگن بردلی گسینگ امیر مرزا غلام احمد صاحبی دے شہید لار حالے شفاخانہ کا اولب کتلا یوت گاندہ اولار ہم یت بارش گانی دے شوندن کھین تخمیناً 1 ہفتہ گاچا بوکش لاہور دا استقامت خلب تشکیلی اشلار نے نظارت خلب تھر دے بو دلیگاسیا جماعت نگ مرکزی مسجد کا بورب نہایت دا محنت ہم دا عقل فراست بلان بارچا اشلار نے عمل کا اوشر دے جراحت لانگن کشلار نگ معالجہ سے نے ہم اوز لار نظارت خلب ترش دے شہید لار آئلہ لارے گا ہم بار دلار اوشا کھنے مجلس عاملہ یغلش نے اوشترب ینگ امیر نام نے ہم اعلان کھل دے آدم لارنگ کھنگلے نے کھوتار شوچون مسجد نے بوش خالدرمائی مس دے شام و خفتن نماز لارے گا اوز امام لکھ کھل دے جراحت لانگن کش لار نے زیارت کھل گانے شفا خانہ کا بر گانے دا گوبرناتر سلمان تھاسیر ہم اویر کا کھیل دے مرزا غلام احمد صاحب انہیں اعتبار نے احمدیہ جماعت کا خرش نفرت لانترا دے گن ادبیات لارننگ تھرکالش باعث بو ہجوم روئے بیرگانے کا تھارتھپ گوبرناتر سے فتح دا بونگا اعتبار خرت شنگس ضرور دی دے شوننگ دیکھ ولایت بوئچہ دینی آسٹریلک وزیر جاوید مائیکل صاحب ہم تازیہ بلدرگانے کھیل دے مذکور وزیر کا ہم مرحوم نہایت دا جاسور لکھ بلان سیز تازیہ بلدرگانگی سوچون منہ دار چلک بلدرا مس اما شو نرسا آئی دل ناشتن کے بس مسلمان مس ہم دا اوز مس نے دینی آز چلک دے حساب لمائی مس دی دے شون دا مذکور وزیر مین انسان حقوق لارے بوئی چا ہم وزیر من شو سباب دن کھیل دم دی دے مرحوم انگا دی دے سیز انسان حقوق لارے بوئی چا پارلمنٹ دا نطق سوز لب جماعت کا خرش بولیات گن تشویقات کا برہم برشنگس کے رکھ نما بول گن دم او کشننگ وکالت کا اعتبار میں خرت در حقیقت بس دائمہ اللہ تعالی کا خرائی مس او ذات گنا وضعیت نے ازگر تھرا دے انشاءاللہ یگرما تو کزنچے اتزنچے مائی کھن لار مطبوعات انجمن ہم اتکاز دے اکھینچے یون کھنے ایکسپریس تھیلی ویدینی سننگ بلیک پوائنٹ نام لے دستورے گا کھچ کے ساتھ اون بردن اون اکے گاچا خط ناش دے شویساریا ملی تھیلی ویدینی سے بی بی سی وائس امریکہ سہارا تھی وی بشنچے کانال و دنیا تھے وی گا انٹرویو بیر دے قسقہ سے بو دلی گا سیا اون اکھینچے یون گاچا اویردہ بولب سونگ رکھائی تب کھیل دے انا شو انٹرویو لار دا مرحوم اوچھو قائی دن شن دے دی دے بس مسلمان مس و ہیچ کم بس دن مسلمان لیگی مس نے تھر تب علال مائی دے ترتینچ خلیفہ رحمہ اللہ تعالی بر خطبہ لار دا اوز لار نگ تھوشن آیت برگانی دے لار ان دا اوزات دی دے لار مین اوز اشلانم نے کھپائترشم کھی رکھ دیب اولا یادگانی دم شون دا مین کھیچا سے تشم دا مرزا غلام احمد صاحب نے کھوردم مرزا غلام احمد صاحب دائمہ یخش مسلحت بیرا دے قرآن کریم طور سے دا گے تفسیر صغیر اساس دا کنسپکت یازمائی ینگ ترجمہ خلشم گا اوگش مسلحت بیرگانی دے اللہ تعالی مینگا بونے ترجمہ خلشو چون کچھ قوت عطایت دے بابو ترجمہ دا خوب مسئلہ لار یہ چل دے بوتھوش اوز نہایت اوزن شوندہ مرزا غلام احمد صاحب اوغل بالالار نے اویلاش خزلار نے ترمش کا چکارش و va bolalarni ishlariga joylash to'g'risida maslahatlar berdi. Bir xatda 4-chi xalifa unga shunday yozdilar: Azizim Ahmad, Alloh taolo sizni o'z panohida saqlasin. Assalomu alaykum. Tashvishlaringiz to'g'risidagi xatingizni oldim. Men siz uchun ojizona duolar qilaman. Alloh taolo fitratingizda rostgo'ylik va saodat qo'ygan. Bu ikkala xususiyati bor insonni Alloh taolo hech qachon zoya qilmaydi. Alloh taolo sizga ko'pdan ko'p ruhoniy rivojlanish ato etib tursin va qalb xotirjamligi jannatini nasib etsin. Shuningdek, yana bir xatda u zot dedilar: Men sizni o'z duolarimda eslab turaman. Bu sizlar barchangizning haqqingizdir. Sizlar dinga xizmat qilishda ham menga yordamchisizlar. Alloh taolo doimo sizlarni o'z panohida saqlasin. Sog'lik, salomatlik ato etsin. Hech qanday g'am tashvish sizlarga yaqinlashmasin. Meni ham duoda eslab turinglar. Kishilar Ahmadiyatni tezroq qabul qilib olsin degan qattiq arzum bor. Yana dedilar: MTA tarzidagi qurol ham butun dunyoda ish olib borib, mening xohishimni amalga oshirmoqda. Yaxshiroq dasturlarni jo'natinglar, toki nur har tomonlama sochilib ketsin. Shayton Ramazonda to'liq kishanlansin. Marhumning zavjasi u haqda deydi: Ikkinchi xalifa roziyallohu ta'ala anhu betob bo'lgan kunlarida kechasi u yerga borib, har kuni xizmat qilar edi. Shuningdek, 3-chi xalifa rahimahulloh ta'ala davrida ham xilofat bilan yaqin aloqasi bor edi. 3-chi xalifa rahimahulloh ta'ala ham unga ishonar edilar. 1974 yili uzoq muddat marhum va Mirza Xurshid Ahmad sohib huzur idorasida bo'lib turdilar. Uyga borishga ruxsat yo'q edi. 73-74 yillarda xususan Xudomul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda huzurga yordam berdi. Bir uzoq muddat uyga bormas edi. Keyinchalik ham ertalab borib, kechki soat 10:00 uyga qaytib kelar edi. Bir marta 3-chi xalifa rahimahulloh taolo shunday e'zozni ham ato etganlarki, Xudomul Ahmadiyaning majlisi paytida u kishi Xudomul Ahmadiyaning prezidenti sifatida Xudomul Ahmadiyaning ahdini takrorlash uchun huzurdan iltimos qilganida 3-chi xalifa rahimahulloh taolo ahd takrorlashni unga buyurdilar. Huzur esa boshqa xudomlar kabi o'rinlaridan turib takrorladilar. Mirza Xurshid Ahmad sohib vafot etgan paytda bu kishi menga yozgan xatida 4-chi xalifa rahimahulloh taolaning bu ikki kishi menga va har bir xilofatga samimiy vafodordirlar deb aytganlarini zikr qilgan edim. U payt bu kishi tortinib Mirza Xurshid Ahmad sohibning nomini yozib o'z nomini yozmagan edi. Shuning uchun men ham juma namozida uning nomini aytmadim. 4-chi xalifa rahimahulloh taolo darhaqiqat Mirza G'ulom Ahmad sohib hamda Mirza Xurshid Ahmad sohib to'g'risida bular har bir xalifalikka vafodordirlar, menga ham vafodordirlar deb aytgan edilar. Huzurning uzugi yo'qolganda eng birinchi Mirza G'ulom Ahmad sohibni chaqirgan edilar. Yana marhumning zavjasi deydi: Tunge nafallarida shunchalik yig'lar ediki, uning ovozi uyni tutib ketar edi. Bu nafallarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun, hazrat masih ma'ud alayhissalom uchun, zamon xalifasi uchun, jamoat uchun, ota onalar uchun, aka ukalar va opa singillar uchun, zavjasi, farzandlari hamda qarindoshlari uchun duo qilar edi. Fatiha surasidagi ba'zi oyatlarni ko'p marta takrorlardi. O'z ota onasi va aka ukalari hamda opa singillari bilan nihoyatda yaqin aloqasi bor edi. Biroq shunda ham noinsoflik yo'q edi. O'z qarindoshlari orasida zavjasining hurmatini joyiga qo'ydirdi. Zavjasining munosabatini o'z qarindoshlari bilan mustahkam bog'ladi. Ya'ni ikkala tomondagi qarindoshchilikda muvozanatni saqlab turdi. Biror kishi kichkinagina sovg'a berganida ham unga minnatdorchilik bildirar edi yoki unga sovg'a sifatida biror narsani sovg'a qilar edi. Uning uyiga borib yoki xat yozib unga minnatdorchilik bildirar edi. Unda yana shunday bir xususiyat bor ediki, qaysi biri shunga topshirilgan bo'lsa uni amalga oshirmaguncha tinchimas edi. Bilimli kishi bo'lib xotirasi ham kuchli edi. Qandaydir rivoyatni so'rash kerak bo'lsa yoki qandaydir qarindoshchilik aloqalari bo'lsa uning xotirasida mavjud edi. Zavjasi yana davom etib deydi, men sayohatni yaxshi ko'rar edim. Moliyaviy ahvoli yaxshi bo'lsa yoki bo'lmasa, tobi yaxshi bo'lsa yoki bo'lmasa, zavjasining haqqini ado etish uchun albatta sayohatga olib chiqar edi. Marhumning zavjasi, ya'ni mening opam, yana yozadi, Abdurrahman Anwar sohibning zavjasi deydi, Abdurrahman sohib shunday bir tush ko'rdi. Unda u onasining uyi eshigi oldida nihoyatda go'zal ikkita atirgul ko'chatini ko'rdi. Unda chiroyli gullar ochilgan edi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu tush ham rost chiqdi. Marhumning zavjasi yana davom etib deydi, har bir oy daromad tushganda marhum dastlab chandani to'lab, so'ngra mablag'dan foydalanar edi. Menga ota onam tomonidan tekkan merosdan eng avvalo vasiyat chandamni ado etdi. Keyinchalik ham qancha daromad tushib turgan bo'lsa undan vasiyat chandamni to'lab, men chandangizni to'lab qo'ydim deb xabar qilar edi. Shunday qilib marhum mening to'liq mol mulkimdan vasiyat chandamni to'lab qo'ydi va men hech qiynalmadim. Farzandlariga uylar qurib berib, ularning vasiyat chandasini ham o'zi to'lab qo'ydi. Barcha yozganlar shunday yozishadi va men ham buni kuzatganmanki, bu ikkala aka ukalar doimo birga bo'lishar edi. Mirza Davud Ahmad sohibning zavjasi yozadi, men agar Ahmad va Xurshidni biror joyga birga ketayotganini ko'rsam, unda men jamoatning qandaydir muammosi bo'lganini bilib olar edim. Har bir qiyinchilikda nihoyatda shijoat hamda aql zakovat bilan ishlar edi. Xilofatga ko'p itoat etar edi. Londonga jalsaga kelganida ko'p zaiflikni sezayotgan edi. Men unga siz tayoq olib yuring deb aytganimda u darhol tayoqchani olib ishlata boshladi. Yana shunday dedi, endi menga buyurilgan, shuning uchun tayoqchani ishlatishim kerak. Bir necha yil muqaddam men barcha nazirlarga turli jamoatlardagi uylarga borib ularga salomimni yetkazinglar deb aytganimda unga Sindh viloyati bo'lib berildi. Bu haqida zavjasi deydi, marhum ish safaridan qaytib kelganida oq saqlanib yurayotgan edi. Men nima bo'ldi deb so'raganimda, bir uyning zinopoyasidan yiqilib tushdim dedi. Fazli Umar shifoxonasida doktorga ko'rsatganida oyog'idagi kichik barmoq suyagi darz ketgan ekan, yana to'pig'i ham jarohatlangan edi. Men undan bu og'rimayaptimi deb so'rasam, og'riqni sezyapman, biroq zamon xalifasining payg'omini uyma uy yetkazish kerak edi, shuning uchun 11 kun bu og'riqni sezmadim va o'z ishimni yakunladim dedi. Uning o'g'li yozadi, 4-chi xalifa rahimahulloh taolo Pokistondan hijrat qilganlaridan so'ng huzurning juma xutbasining audio kasetasi eng birinchi unga yetib kelar edi va u kishi barchani to'plab huzur xutbasini eshitishga sharoit yaratib berar edi. So'ngra MTA boshlanganda ham xutba eshitishiga o'zgacha e'tibor qaratar edi. Uydagi barcha kishilar xutbani eshitsin, hattoki uydagi xizmatchilar ham xutba eshitsinlar deb sharoitlar yaratib bergan edi. O'g'li davom etib yana bir voqeani yozadi, Lahor fojiasi yuz bergach kechasi Miu nomli shifoxonaga borganda xodimlar gavjum edi. Tez tibbiy yordam xodimlari shahid bo'lganlarni olib borish uchun ko'p pul talab qilayotgan edilar. Marhum u yerda bilan ovoz bilan barcha ishlarni Sadar Anjumon Ahmadiya uyushtiradi. Barcha shahidlar Ravvaga olib boriladi va u yerda dafn qilinadi inshaalloh. Agar biror kishi o'z shahidini o'z hududiga olib bormoqchi bo'lsa, buning uchun ruxsat bor deb e'lon bildirdilar. Shunda barcha odamlar xotirjam bo'ldilar. Har bir jarohatlangan kishining va shahid bo'lganlarning uyiga bordilar. Uydagilar uchun taom uyushtirdilar. Agar biror oilaning boquvchisi yo'q bo'lsa, ularga sharoitlar yaratib berdi. Xavfsizlik organlari tomonidan sizning joningizga xavf xatar bor deb xabar berilganda u kishi qayta Ravvaga chaqirildi. Biroq shundan keyin 28-may juma kuni yana u yerga borib markaziy masjidda juma namoziga o'zi imomlik qildi. Toki jamoat a'zolarida shijoat paydo bo'lsin. Kambag'allarga ko'p e'tibor berar edi. Eski do'stlariga ham yordam berar edi. Uning bolalik paytidagi bir sinfdoshi bor edi. U o'z o'qishini tamomlay olmagach uylarni bo'yash ishi bilan shug'ullana boshladi. Unga yordam berib turar edi. U kishi vafot etgandan so'ng uning farzandlariga ham qarab turdi. 1989-yili bu kishi qamoqqa olingan. Bunga sabab shu ediki, Xudamul Ahmadiyaning ijtimosi bo'layotgan edi. Bu kishi Umuri Omon Naziri Mirza Xurshid Ahmad sohibning o'rinbosari edi. Rayon hokimi uni chaqirib, ijtimoni to'xtatishga buyurdi. U kishi dedi, sizlar bizga yozma ravishda ruxsat bergansizlar. Shuning uchun ijtimoni to'xtatishga ham yozma ravishda buyursangiz, biz to'xtatib qo'yamiz. Hokim dedi, bu og'zaki buyruq, sizlar to'xtatib qo'yinglar. Marhum dedi, biz og'zaki buyruqqa bo'ysunmaymiz. Qisqasi, kechki payt Mirza Xurshid Ahmad sohib ham kelib qoldi. Hokim ularni chaqirganda u ham xuddi shu javobni berdi. Natijada ular ushlanib qamoqqa olindi va bir necha kunni tutqunlikda o'tkazishdi. Qizi dedi, otim xilofatga vafodor bo'lish uchun to'liq harakat qilib bizga ham buni nasihat qilardilar. Bir marta otim bir necha kun menga nihoyatda dard alam bilan duo qilishni aytib yurdilar. Muammosi nima edi bilmasdim, ammo zamon xalifasi tomonidan qandaydir biroz norozilik borligini sezilar edi. Shuning uchun otimning namozlarida ham dard alam bo'lar edi. Shu narsa menga ham ta'sir qildi va mening ahvolim ham ulardek bo'lib qoldi. 4-chi xalifa rahimahulloh taolo hijrat qilgan paytda marhumning onasi Sayyida Nasira begim sohiba qattiq betob edi. Ahvoli nihoyatda og'irlashgan edi. Hijrat qilinadigan tun onasining oxirgi kechasidek tuyulayotgan edi. Biroq u kishi jamoat ishlari bilan va hijratga tegishli masalalar bilan shu qadar band ediki, onasining xonasiga ham borolmadi. Shuningdek 5-chi xalifalik davrida ham, ya'ni men bilan ham itoat hamda vafodorlik aloqasi bor edi. Doimo o'z o'g'liga siz xilofatning haqqoniyligiga qaramaysizmi? Alloh taolaning qo'llab quvvatlovi qanday qilib 5-chi xalifa bilan birgadir? Uning yana bir o'g'li yozadi, bizni namoz uchun uyg'otar edilar. Umuman otim qattiq qo'l edilar. Biroq so'nggi kunlarda mehr shafqati oshkor bo'ladigan qayg'u bilan uyg'otar edilar. Xalifalardan o'ziga va zavjasiga hamda onasiga kelgan barcha xatlarni bir papkaga tizib, bolalariga bu hayotimizning merosidir, bu xatlarni o'zlaringizda saqlab yuringlar deb bizga topshirib qo'ydilar. Mirza Anas sohib yozadi, Bu kişi vefat etkende men bir tuş koruyotgan idim. Biraderim Hurşid Ahmet ve Mirza Ahmet Allah Teala huzuruna kitap kalganlar. U yerda ularının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih-i Maud aleyhisselam bilan uçraşuvi bulmakta. Bunu korgach tuşta menin kalbimde Allah Teala kudde şunday menge ham mulaqatga şaraitlar yaratıp versin degan arzu kahiş payda boldu. Men Allah Teala'ga yalvardım. Ey Allah, meni ham öz huzuringa chaqirib olgin. Allah dedi, sen bu yoqqa kel. Mirza Anas sahib davom etib yozadi. Mirza Ahmad bilan yaqin aloqam bor bo'lib, u mening tengdoshim edi. Men uning yaxshiliklarini ko'rib, Allah Taala menga ham shunday fursat ato etsin deb havas qilar edim. Marhum Miron bin Narsa sabab mendan xafa bo'lganida eng birinchi bo'lib o'zi meni kechirib qo'yar edi. U kishining namoz o'qiyotganini ko'rib doimo havas qilar edim. Zero u nihoyatda tazarru bilan namoz o'qir edi. Zehni o'tkir va mas'uliyatni sezadigan kishi edi. Besh mahal namoz uchun masjidga borish, kambag'allarga yordam berish, ularni qo'llab quvvatlash o'z kuch quvvatlarini Alloh taolo yo'lida sarflashga imkon topdi. Chaudhary Hamidullah sohib ham shunday yozgan. Marhum ishlarni nihoyatda sinchiqovlik bilan tushunadigan va yaxshi maslahat beradigan kishi edi. Majlislarda ko'pincha bu kishining maslahati masalani hal qiluvchi bo'lar edi. Jamoat kitoblari hamda tarixini chuqurroq bilar edi. Fursat topilganda jamoatga xizmat qilishga peshqadamlardan bo'lar edi. 74-yilgi qo'zg'alanda bir necha oy 3-chi xalifa rahimahulloh taolaga yordam berib turdi. 3-chi xalifa rahimahulloh taolaning xorij safarlarida hamroh bo'ldi. Bir marta Xudamul Ahmadiyaning vakili sifatida huzur delegatsiyasida ishtirok ham etdi. Qodiyandan jamoat xodimi Akram sohib yozadi. Men Mirza Xurshid Ahmad sohib vafot etganda marhumga ta'ziya bildirsam, nihoyatda dard bilan menga shunday dedi. Qodiyanda men uchun duo qiling, boshqa oqsoqollarga ham duo uchun ayting. Zero men Mirza Xurshid Ahmad sohib vafotidan so'ng o'zimni yolg'iz his etyapman. Alloh taolo menga yangi mas'uliyatlarni yaxshi uslubda bajarishga kuch quvvat bersin. Shuningdek u duo uchun ham aytib turar edi. Qodiyanga borganida darvishlarning uylariga borar edi. U yerdagi darvishlar ularning bevalari va yetimlarga xizmat qilishga harakat qilar edi. Qodiyondagi muqaddas joylarni yaxshi bilar edi. Akram sohib yana yozadi. Marhum ko'pincha Hazrat Masihi Maud alayhissalom duo qilgan joyda turib nafl namoz o'qir edi. Menga esa sizlar baxtlisizlar, sizlar shu muqaddas joylarda yashaysizlar, shuning uchun bu yerda ko'p duo qilinglar deb nasihat qilar edi. Xudomul Ahmadiya prezidenti sifatida ish olib borib ko'p xizmat qildi. Uzoq joylardagi xudomlarga ham yetib bordi. Gondal sohib yozadi. Bir marta marhum ish safari bilan Sindga borganida ba'zi joylarda mashina borolmas edi. Hech qanday ulov ham yo'q edi. U kishi o'rmonlarda piyoda yo'l bosib xudomlarga yetib bordi. Xudomlar esa bundan qattiq ta'sirlandilar va hozirgacha bu voqeani eslab yurishadi. Shuningdek tarix bo'limining boshlig'i Isfandiyor Munib yozadi. Ahmadiyya tarixi uchun marhum o'zgacha foydali zot edi. Maslahat qo'mitasining a'zosi edi. Tarix qoralamalarini nihoyatda sinchiqovlik bilan tekshirar edi. Nihoyatda qimmatli va foydali maslahatlar berib rahnumolik qilar edi. Jamoatning tarixiy voqealarini va unga tegishli manba va sabablarni ham yaxshi bilar edi. Muhammad Din Noz sohib deydi. Marhum nazir-i ala etib tayinlanganida men uning xonasiga borsam, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਲੀਆ ਉਰਿੰਦਰ ਦਾ ਉਤਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨ ਖੁਰਨਸ਼ ਉਮੂਮਨ ਬੌਸ਼ਕਾ ਚਾਹੀਦੇ ਖੁਜ਼ਲਾਰ ਯਾਸ਼ਲਾਰ ਬਿਲਾਂ ਥੋਲਾ ਯੁਜ਼ਲਾਰ ਦਾ ਦੁਆ ਥੁਯੂਲਾਰੇ ਖੁਰਨਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਦਾ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆ ਉਚੁਨਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਈ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੋਲਗਨ ਪਾਇਤਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੇ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਾਇਦ ਬਿਰ ਇਸ਼ਬਿਲਨ ਮੈਨੇ ਉਨਿੰਗ ਔਲ ਦੇ ਯੁਬਾਰ ਦੇ ਆਇਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਲਬ ਹੁਜਤ ਲਾਰ ਨੇ ਊ ਕਿਸ਼ੇ ਕਾ ਥਪ ਸ਼ਰਦਮ ਯਾਜ਼ ਖੁਨ ਲਾਰ ਬੋਲਬ ਥੁਸ਼ ਪਾਇਤੇ ਦੇ ਹੁਜਤ ਲਾਰ ਨੇ ਔਲਗੰਦਨ ਸੋਂਗ ਮਿੰਦਨ ਔਖਤ ਲਾਨਬ ਔਲਦਿੰਗਸਮਾ ਦੇਵ ਸੋਰਾ ਦੇ ਮੇਨ ਉਂਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਇਸ਼ਲਾਰਦਨ ਬੋਸ਼ਾ ਗਾਚ ਦਾਰੋ ਜ਼ਿਆਫਤ ਗਾ ਬੌਰਬ ਔਖਤ ਲਾਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਸਨ ਊ ਕਿਸ਼ੇ ਯੋਕ ਬੇਰਾਜ ਉਤਰਿੰਗ ਮੇਨ ਮਿਲਾਨ ਬਿਰਗਾ ਬੌਰਾਸਿਸ ਹਾਜ਼ਰ ਥਾਮ ਨੇ ਉਸ਼ਟਰਾ ਮਿਸ ਦੀਦੇ ਸ਼ੁੰਦਾ ਮੇਨ ਐਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨਿੰਗ ਓਜ਼ੇਦਾ ਥਾਮ ਉਸ਼ਟਰ ਲਾ ਦੇ ਦੇਬ ਓਇਲਾ ਦਮ ਬੇਰਾਜ ਵਕਤ ਉਥ ਗਾਚ ਥਾਚ ਕਰੇਗਾ ਛਕਦੇ ਵੇਲੋ ਸਫੇਦ ਨੇ ਔਲਬ ਔਰ ਕਮਦਾ ਉਤਰਿੰਗ ਦੀਦੇ ਯੋਲਦਾ ਮੈਨੂੰਗਾ ਦਾਰੋ ਜ਼ਿਆਫਤ ਦਾ ਤੁਸ਼ਿਬ ਖੋਲਾ ਮੰਨ ਦੀਦਮ ਉਹ ਯੋਗ ਉਤਰਾ ਵੇ ਰਿੰਗ ਦੀਦੇ ਖਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕਦਾ ਵੇਲੋ ਸਪੀਦ ਗਾ ਉਤਰ ਗਜ਼ਬ ਮੈਨੇ ਉਹ ਜੂਏਗਾ ਔਲਬ ਔਰ ਗੱਚ ਮੈਨੇ ਥਾਮ ਮਿਲਾਂ ਥਾਮੀ ਲਾਭ ਖੁਜ਼ਾਤਬ ਖੋਈ ਦੇ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੋਲਗਨ ਪਾਇਤਾ ਹਰ ਬੇਰ ਖਾਦਮ ਮਿਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਅਲਾਕਾ ਸੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੂਨਿੰਗ ਦੇਖ ਖੂਬ ਕਿਸ਼ਲਾਰ ਬੇਜ ਇਸ਼ਲਾਸ਼ ਨਿੰਗ ਯੁਲ ਯੋਰਗ ਨੇ ਉਨਦਨ ਔਰਗਾਨ ਦੇਖ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਸ਼ਫਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੇਨ ਖੂਬਗਿਨਾ ਇਸ਼ਲਾਰ ਨਿੰਗ ਯੁਲ ਯੋਰਗ ਨੇ ਉਨਦਨ ਔਰਗਾਨ ਦਮ ਮਰਹੂਮ ਨਿਹਾਇਤ ਦਾ ਸਿੰਚ ਕਾਬਲਿਕ ਮਿਲਾਨ ਇਸ਼ਲਾਰ ਦੇ ਸਖਸਾਨ ਥੁਥਿੰਚ ਜਿਲ ਜਮਾਤ ਗਾ ਖਰਸ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕਰਲਗਾਨ ਦਾ ਬੂਨੇ ਖਾਇਤਾ ਖੁਰਬ ਚਿਸ਼ੁਚੋਨ ਸ਼ਰੀ ਸੂਦ ਗਾ ਅਰੀਜ਼ਾ ਬਿਰਲਗਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁੰਗਾ ਥੇ ਇਸ਼ਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਸ਼ਕੀਲੀ ਇਸ਼ਲਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਫਸ਼ਲਗਾਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇ ਇਸਮ ਦਾ ਬਾਰ ਓਸ਼ਾ ਖੁਨ ਲਾਰਦਨ ਬਿਰੇ ਦਾ ਮੇਨ ਐਵਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਬਦਮਿੰਤਨ ਓਹਨਯੋਦਗਨਮ ਦਾ ਓਜ਼ੇ ਤਸ਼ਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗੇ ਸੂਦ ਦਾ ਕਿਤਾਬਲਾਰ ਖੇਰਕ ਬੋਲਾ ਦੇ ਕਿਤਾਬਲਾਰ ਨੇ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਦਨ ਔਲ ਬੌਰਸ਼ਗਾਹ ਥੋਰ ਖਿਲਾ ਦੇ ਬੂਯਰ ਦਨ ਕਿਤਾਬਲਾਰ ਨੇ ਊਯਰਗਾ ਔਲ ਬੌਰਸ਼ ਸਿਜ਼ਨਿੰਗ ਵਜ਼ੀਫੰਗਸ ਦੇਰ ਦੀ ਦੇ ਖਾਇਸੇ ਕਿਤਾਬਲਾਰ ਖੇਰਕ ਬੋਲਸਾ ਉਲਾਰ ਲਾਹੌਰ ਦਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਔਰ ਕਲੇ ਯਜ਼ਰਬ ਖੋਏ ਲਾਰੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਓਜ਼ੇ ਹਮ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਇਸ਼ਲਾਰ ਬਿਲਾਨ ਬਿਰਗਾ ਮਿਹਨਤ ਖਿਲਬ ਕਿਤਾਬਲਾਰ ਨੇ ਛਕਰਤ ਰਾਰੀ ਦੇ ਫਕਤ ਆਇਥਬ ਖੋਏਬ ਓਜ਼ੇ ਖਿਤਬ ਖੋਲਿਸ਼ ਆਦਤ ਯੋਗ ਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਬਿਰਿਸ਼ ਨੇ ਓਜ਼ੇ ਉਤਰਬ ਖਿਲਦਰਾਰੀ ਦੇ ਯਤਿਮ ਵ ਬੇਵਾਲਾਰ ਗਾ ਖੂਬ ਖਰਬ ਥੁਰਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਫਾਕਾਰ ਯਨਾ ਦਵਾ ਮਿਥਬ ਯਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਗੁਨ ਮਹਿੰਗਾ ਓਜ਼ੇ ਨੇ ਥਿਕਸ਼ਰਤਰਗਾ ਨੇ ਰਬ ਵਾਲਿਕ ਬੁਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਖੇਲ ਦੇ ਊ ਖਾਨ ਖਸਤਾ ਲੀਗੀ ਵ ਖਾਨ ਬੌਸਮੇ ਗਾ ਛਲੰਗਾ ਨੇ ਦੇ ਮੇਨ ਉਨੇ ਤਹਲੀਲਾਰ ਨੇ ਖੋਰਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿੰਗ ਫਜ਼ਲ ਮਰਹਮਤ ਬਿਲਾਨ ਤਹਲੀਲਾ ਰਿੰਗਸ ਯਕਸ਼ ਦਿਦਮ ਊ ਬੂਨੇ ਇਸ਼ਤਬ ਯਗਲਬ ਯੁਬਾਰ ਦੇ ਮੈਨ ਥਾਜੁਬ ਲਾਨਬ ਉਂਗਾ ਖਾਰਸਮ ਊ ਯਗਲਾਗਨ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁੰਦ ਦੀਦੇ ਥੋਗਰੇ ਮੈਨ ਖੰਦ ਖਸਤਾ ਲੀਗੀ ਦਨ ਸ਼ਫਾ ਥੋਪ ਦਨ ਬਿਰਾਕ ਮੈਨੇ ਬੇਫੂਲ ਮੁਆਲਜਾ ਖਿਲਦਰਾ ਦੇ ਗਨ ਇਕਲਾ ਕਿਸ਼ੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਰ ਬੂ ਦੁਨੀਆ ਦਨ ਉਤਬ ਖੇਤਿਸ਼ਤੇ ਮੇਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿੰਗ ਫਜ਼ਲ ਮਰਹਮਤ ਬਿਲਾਨ ਜਮਾਤਿਜ਼ਮ ਔਸਤਦਾ ਬੇਫੂਲ ਮੁਆਲਜਾ ਖਿਲਨਾ ਵੇਰਸਿਸ ਦੇਬ ਖੁੰਗਲੇ ਨੇ ਖੁਤਾਰਦਨ ਬਿਰਾਕ ਊ ਇਸਲਾਬ ਯਗਲਬ ਥੁਰਦੇ ਲੋਂਦਨ ਦਾ ਗੇ ਫਜ਼ਲ ਮਸਜਿਦ ਨਿੰਗ ਇਮਾਮ ਅਤਾਉਲ ਮੁਜੀਬ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇ ਯਿਤਮੇ ਸ਼ੂਚਿੰਚੇ ਯਿਲ ਨਿੰਗ ਆਖਿਰ ਦਾ ਉਚਿੰਚੇ ਖਲੀਫਾ ਰਹਿਮਹੁਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਿੰਗ ਮਜਲਸੇ ਸ਼ੂਰਾ ਕਰਾਰ ਦਨ ਸੋਂਗ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾਮੁਲ ਅਹਿਮਦੀਆ ਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਥਬ ਥੈਂ ਲਾ ਦਿਲਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਓਸ਼ਾ ਪਾਇਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਾਇਬੀ ਦੇ ਮੈਨ ਹਾਮ ਉਨਿੰਗ ਖੇਂਗ ਤਜਰਬਾ ਏਗਾ ਸੇ ਬੋਲਗਨ ਲੀਗੀ ਸਬਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਇਬ ਇਥਬ ਔਲਗਨ ਦਮ مرزا غلام احمد صاحب اوزنگ بلم تجربہ سے یاش و مقام مرتبہ سے جہت دن مندن خورا یوخر راک دے براک پریزیڈنٹ نائب ایتھب تھائن لنگا نے دا نہایت دا خاکسار لگ بلان ہر بھی رشتہ یاردن بیر دے ہیچ خچان اوزنگ کتراغ ایک لگنے سردرما دے ملائزیا دن شاہد عباس صاحب یادا دے میں 2005 یل بایت خلدم جماعت مرکز ربوان زیارت خلگان برگنم دا عشقان الارد مرزا غلام محمد صاحب خلیتگان نے کھوردم یونم دا گے محلی دعوت چے دانیال صاحب مینگا بوکشے زمان خلیفہ سے نگ یقین خرم داش دیر انگا دعا چون ایتب خوئیں دی دے میں انہیں آل دے گا بارب میں شیعہ مذہب دن چکب جماعت گا خوشلدم میں چون دعا خلنگ دیدم او ذات میں نے کچھ آخلا دے کھلم نے محک مشلب حسیات تھولا آواز دا شن دے دیدے میں عزم ہم دعا چند مراجد کھلا دے گان ذات تو رسدہ خبر بیرائی ماں میں او کھیمے کنن سورا گنم دا او ذات زمان خلیفہ سے دیر اونگا دعا چن یازنگ دیدے بو ینگ باید خلگن کشے دے دے میں انہیں خزلار دا زمان خلیفہ سے اچن اوز گا جا محبت ہم دا جوشکن لکھنے خزاتم اوشا لہذا لار میں نے خزمدان حالی گا چا کھتمائی دے عرب بولا میں دا اشلائی دے گان دعوت چے انجم پر وے صاحب دے دے چودری محمد علی صاحب بزگا برکن مرزا غلام احمد صاحب تھورس دا شندی واقعہ نے آیت بیر دے برکن خط تک اس سے تشلک پائے دا مرزا غلام احمد صاحب ویلو سفید نے منب ویلار نے مویا دے گان برکش نے خدرہ یوت گانی دے مین اندن شنچالک اس سخ دا کھیم نے خدرہ یفسز دیب سوراسم او مین برکش گا نا تھوڑے گومو پیتھیا دوری سے نے برب خوئے گان من اندے اونے شاید او کشے استعمال خلما سن دیب خدرب یورپ من تھوڑے داری نے اونگا یت قزم خوئے آئی شو سب آبدن عظم اونے خدرب یورپ من دیدے او کشے گا خوب جائی لار دا تھرلے مسئولی اللہ تھپشل گانے دے اولار رنگ برچہ سے نے نہایت دا گزال اسلوب دا عمل گا اشرف تھر دے کشے لار خوب واقعہ لار نے یادب یو بارگن لار شوننگ دیکھ اشخانہ لار دا او کشے بلان اشلگن کشے لار شوندے یازگن لار مرحوم نہایت دا ملائم و محبت بلان اشخل درارے دے خینچ لکھ لار گا مبتلا بولگن لار ہم دا محتائی لار گا کھلدن کھلگن چا ہم درد لے کھلو چے اولار نے مشکل لار نے اوز اقلاش ترگو چے اقل لے ہم دا مسئلہ نے حل کھلو چے کشے دے اللہ تعالیٰ تھا مانے دن او کشے گا شند صلاحیت عطا اتل گانی دے کے اشننگ ماہیت گا درحال یہ تو بورب انہیں عمل گا اشراری دے مین آیت بود گنم دیکھ اشن تھے راگ تمام لائی دے گان عادت بھاری دے شوننگ دیکھ وفات دن بیرنے چکھن آل دن بازی یاشلار انہیں ادارہ سے گا کھل دے لار مرکز نے خورک لاشو چون تھائن لنگان یگت لار بایا گئی یاشلار گا ہاتھ دن زیاد خط کھول لے کھلش گان یا کہ اولار نے دپوس لش گانی دے اولار دن بیرے جبر کھور گان ہمی دے اولار بو حق دا شکایت قلب کھلش گانی دے مرحوم اولار دن سزلار شفا خانہ کا نظارت کا بوردنگ اسما دب سورا دے اولار یوک دب جواب خیتر دے لار سزلار دس لار شفا خانہ کا بورب موال جا کھل درنگ بگن ادارہ دا دام آلش کھنے ایش خانہ اوچل گاندہ خدا خالصا مین بارچہ ایشنے کھورب چکا من کم عائبدار بولسا او مسئول بولسا ہم البتہ جزا لانا دے دے بائیت دے شندے خلپ مرحوم یاشلار نے شفا خانہ کا ہم جناتب کھوئی دے و اولار نے ایشنے در حال کھورب چک دے اقبال بشیر صاحب دے دے مرزا غلام احمد صاحب ناظر دیوان اتب تھین لنگاندہ بو عشخانہ دا گے خادم لارسان آز بولب فقط اچ کشدن عبارت دے عشق کھپائے گاندہ کھپینچا مرزا غلام احمد صاحب ہم بز بلان برگا اترب خط لارن یبارش و قبول خلش عشقہ یوردم بیراری دے nafakaga çıkan davetçi Riyaz Mahmud Bayva sahip şunday deydi. Men bir günü işhanımda oturgan idim. Gaplaşır otganımda Mirza Gulam Ahmet sahip menga biraz gazıblangan halda avazını kutardı. Bazı da şunday hem bolup kaladı. Şunun için men bundan tacüblanmadım ve hafa ham bolmadım. Uyga kaydıp geldim. Akşam payeti kimdir eşikine takillattı. Eşikine açıp karasam Mirza Gulam Ahmet sahip turuptu. Onu korup hayratlandım. Marhum dedi, bugün idarada biraz katta kapırdım. Şunun için keçirim suraganı keldim. Men onun şunday münasbetine hiç tasavvur ham kılmazdım. O şapaydan beri men o kişiye kayılman. Şunindek yana bir hadim yazadı. Bir marta marhum menga ağzına katta kapırıp sonra keçirim soradı. Bunga dair başka bir avham şunga okşagan vakya yazgan. Men işhanada kandaydır hatalıkka yol koyganımda menga tahbih verdi. Men uyga barıp istiğfar kılayotgan idim. Şunda eşik takillatıldı. Barıp eşikni açsam Mirza Gulam Ahmet sahip turgan idi. O dedi, men bugün sizga kattıkrak sözlarını aytıp yuvardım. Bunun için keçirim sorayman deb aytıp orkaga ugurilgan halda maşinada kitip kaldı. Mubashara ya sahib deydi. Men Xolid nomli jurnalining muharriri edim. Mahmud Bangali sahib Avstraliyadan Pokistonga kelgan edi. Men undan intervyu oldim. U intervyuda shunday voqeani so'zlab berdi. Mirza G'ulom Ahmad sahib Xudomul Ahmadiyaning prezidenti bo'lgan paytda men tarbiyaviy seminarga nazime alaydım. Tarbiyavi seminar tugagandan son men maliyavi harajatlarni taqdim ettim. Bu hisobotda seminar uchun taqsim qilingan mablag'dan birozgina tiyin ko'proq harajat bo'lgan edi. Sadr sohib u hisobotni qabul qilmay rad etdi. Men o'zim uning oldiga borib, bu katta pul emas, siz bera olmasangiz men o'z yonimdan qo'shib qo'yaman dedim. Shunda u dedi, pul masalasi emas, men sizlarga tushuntirmoqchi asosiy narsa shuki, jamoat pulini sarflashda ehtiyotkorlik qilishingiz kerak. Jamoat qonun qoidalariga bo'ysunishingiz lozim. Agar pul ko'proq kerak bo'lganda, birinchi ruxsat olib, undan keyin sarflashingiz kerak edi. Bengali sahib deydi, meni soraqqa tutishi keyingi hayotimda menga foydali bo'ldi. Yana davom etib shunday deydi, marhumning xilofat bilan ham mustahkam aloqasi bor edi. Bir marta fatvo chiqaradigan bo'limda zakot to'g'risida bahs olib borilayotgan edi. Fatvolar qo'mitasi otlarga zakot bo'lmasligini yozdi. Men esa buni yana ko'rib chiqinglar deb masalada ijtihod qilish lozim deb shoyad uni rad etib qo'ygandim. Bir necha qo'mitalar tuzildi. Uzundan uzun bahs munozaralar bo'lib turdi. Biroq ulamolar hech bir natijaga erisha olishmadi. Nihoyat Sadr Anjumun Ahmadiyaning prezidenti bu qo'mitaga marhumni prezident etib tayinladi. Bu qo'mitaning yig'ilishida ham ulamolar mening gapimni inkor etish uchun tayyorlanib kelgan edilar. Marhum biroz vaqt ularning gaplarini tinglab, nihoyatda jo'shqinlik bilan shunday dedi. Zamon xalifasi qaror chiqargan bo'lsa, unda biz nima uchun bu qarorga qarshi dalillarni izlab yuribmiz deb ularning barcha dalillarini rad etdi. Ulardan kimning qanchalik katta ulamo ekanligini ham inobatga olmadi. Mubashshir ayyo sohib yana davom etib shunday deydi, Ahmadiyya jamoati tarixi, jamoatdagi voqealar va rivoyatlar bo'yicha u kishi bir qamus edi. Men shu kunlarda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom siyratlarini yozmoqdaman. Qayerda qanday jumboq paydo bo'lganda men u kishiga murojaat qilar edim. Bu barada onun bilimi nihayet de küçle hem de işançlıydı. Şunindek Kadiyan'daki mukaddes cahiler doğrusu da hem bilimi köp idi. Eğer birer kişi onunla bu cahiler ne kursatıp bizge tanıştırıp koyun deyip etse nihayet de kıvanıp o yerdeki tarihi cahiler ne kursatar idi. Bir mertte ayağı gözgen ağrı yotgan idi. Bırak hiç kimse sezdirmeyi barıp ziyaret kıldırıp durdu. Zina payadan çıkayotgan da ayağı kavrayotganını bildik. Yana ozi ham ayağı kavrayotganını aytdi. Şunda biz une bez hafta kılganımız üçün hicala çektik. Şunindik başka köp masalalarda ham cemaatga hizmet kılış üçün birar cayga yubarılsa yoldağı kıyınçiliklerine inabatga olmasıydı. Bir merta bir cemaatdaki iki grup orası da nizo payda bo'ldi. Ularni yarashtirish uchun bu kishilar yuborildi. Yo'l nihoyatda xarob edi. Mashina u yergacha borolmas edi. Mirza Xurshid Ahmad sohib va Mirza G'ulom Ahmad sohib da'vatchilar bilan birga traktorni minib u yerga jo'nadilar. Yo'lda yana shunday joyda duch keldilarki u yerdan traktor ham o'ta olmas edi. O'sha joyda traktordan tushib mazkur qishloqqa piyoda yetib bordilar. Ikkala guruhni masjidga chaqirib qaror chiqardi va duolar ham qildi. Mazkur guruhlar ham bu kishilarning shuncha uzoqdan qiynalib kelganlarini inobatga olgan bo'lsalar kerak. Qisqasi yillar bo'yi davom etgan bu nizo Alloh taolaning fazl marhamati, ularning qurbonliklari hamda duolari sabab barham topdi. Yana ko'p bunga o'xshagan misollar bor. Biroq ularni bayon etishga vaqt yo'q. Ishchilar bilan yaxshi muomala qilishi, ularning mayda-chuyda ehtiyojlarini ham inobatga olishi to'g'risida ko'p kishilar yozgan. Nazire Talimning noibi yozadi. Marhum Nazire Talim bo'lganida bizga shunday deb aytar edi. Agar qandaydir sabab talabaga zamon xalifasi tomonidan moliyaviy yordam uchun ruxsat kelmagan bo'lsa, bunday xabarni xalifa nomidan talabaga bermanglar. Ruxsat kelmagan bo'lsa yoki norozilik bo'lsa, bunday xabarni o'z tomonimizdan berishimiz lozim. Zamon xalifasi tomonidan ruxsat kelgan bo'lsa yoki qandaydir boshqa quvonchli xabar bo'lsa, uni zamon xalifasi nomidan berishimiz kerak. Da'vatchi Zafar Ahmad Zafar sohib ham men oldin aytib o'tgan voqeani yozadi. U deydi, oyoq suyaga dars ketganda biz ham marhum bilan birga edik. Oyog'i shishib ketgan edi. Biroq u hech parvo qilmadi. Salim sahib yozadi, uchinchi xalifa rahimulloh taolaning shaxsiy kotibi bo'lgan payt ish qog'ozlar ko'paygach barcha xodimlarga sizlar o'zlaringizdagi barcha ish qog'ozlarni bir joyga to'plab qo'yinglar deb aytib, so'ngra uni barchamiz orasida taqsimlab berib o'z zimmasiga ham ish olar edi. Biz xodimlarga qaraganda shaxsiy kotib sifatida marhum o'z zimmasiga ko'proq ishni olar edi va barcha ish qog'ozlarga javob yozib bizdan oldin ishni tugatib qo'yar edi. Xat yozishda ham u kishida yaxshi malaka bor edi. Uning yozuvi ham nihoyatda mukammal va fasohatli bo'lar edi. Vakolati molsonining bir xodimi yozadi, biz moliyaviy qurbonlikni tanishtiruv nomli tarixni yozayotgan edik. Unda ko'p xatoliklar chiqdi. Nihoyat vakilul mol sohib dedi, bu xatolarni tuzatib Mirza G'ulom Ahmad sohibga berib kelinglar, toki u kishi buni o'qib chiqsin. Qandaydir xatolar bo'lsa, belgilab qo'ysin. Bu kitob 150-200 sahifadan iborat edi. Shunda men o'yladim, endi marhumga berib biz 4-5 kun dam olamiz. U davom etib deydi, men keyingi kuni ertalab ishxonamga borsam bir paket mening stolim ustida turibdi. onda kitab varaqalari tekshirilgan va belgilar ham qo'yilgan edi. Marhum uni tun bo'yi o'qib tekshirib chiqqan edi. Uning ishlar bo'yicha faolligi har bir xodim uchun ibratdir. Majlis korpordozining prezidenti bo'lgan paytda ham ishlarni teran kuzatar edi. Samiyullah Zohir sahib yozadi. Marhum Nazir Islohi Irshod maqomi bo'lganda menga shunday dedi: nechta da'vatchilarning oila a'zolari shu yerda yashayotgan bo'lsa, ularning ro'yxatini tuzib menga bering. Chunonchi men ro'yxatni unga berib qo'ygach, marhum o'z ojasi bilan har bir uyiga borib, ularga: sizning turmush o'rtog'ingiz boshqa shaharda din uchun xizmat qilmoqda, shuning uchun qandaydir muammongiz yoki ehtiyojingiz bo'lsa, uni bezovta qilmay menga kelib ayting, dedi. Xalilur Rahmon sohib ta'mil va tanfiz idorasida ishlaydi. U shunday deydi: Chaudhry Muhammad Ali sohib o'z kitobining so'nggi qoralama nusxasini Mirza G'ulom Ahmad sohibga berish uchun meni yubordi. Men bu nusxani unga berib, biroz vaqt u yerda to'xtab qolsam, marhum mendan qandaydir muammongiz bormi, deb so'radi. Qandaydir muammongiz bormi, deb so'radi. Men xofsirab, onamning jarohlik amaliyoti bor, desam, u kishi darhol qancha mablag' kerak, deb tortmasidan chek chiqarib stolga qo'yib oldi. Men 7000 rupiyaga ehtiyoj bor, maoshim kelganda olib qo'yasiz, dedim. Biroq u kishi o'zining shaxsiy hisobidan menga mablag' uchun chek yozib berib, yana shunday dedi: men duo ham qilaman, maoshingizdan pul olib qolamanmi yoki yo'qmi, bu mening ishim, bu bilan sizning ishingiz bo'lmasin. Agar yana mablag'ga ehtiyoj bo'lsa, qo'rqmay menga kelaverasiz. Hafiz sohib ham shunday yozgan: marhumning xilofat bilan bir o'zgacha aloqasi bor edi. U har bir joyida ko'rinib turar edi. U kishi nazir-i ala etib tayinlangach, sadr anjumon ahmadiya majlisida barcha nazirlar o'tirganda shunday dedi: sizlar menga yordam beringlar, deb aytishimga hojat yo'q. Zero sizlar barchangiz jamoatga xizmatchi bo'lganlaringiz sabab har holda yordam berasizlar, chunki Masihi Ma'ud alayhissalomning xalifasi meni tayinlaganlar. Ammo mening duolaringizga ehtiyojim ko'p, zero ba'zi zotlarning qadamlaridan joy topish o'ta murakkab ish. Shuningdek, nazorati devondagi bir xodim deydi: nazori ala bo'lib nazorati devondan ketgach, u yerga borishdan oldin dastlab marhum o'zi ishxonaga uchrashgani kelib, men sizlardan ruxsat olgani keldim, dedi. Bu so'zlarni eshitib bizning qalbimiz hissiyotga to'ldi. Biz dedik: mirza sohib, yo siz ham shu yerda qoling, yo bizni ham o'zingiz bilan olib keting. U kishi kulimsirab shunday dedi: men qandoq birga olib keta olaman? Men o'zim Masihi Ma'ud alayhissalomning xalifasi buyrug'iga binoan bu yerdan ketyapman. So'ngra u kishi bu dunyodan o'z parvardigorining buyrug'iga binoan uning oldiga ketib qoldi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Marhum har bir kishi o'z navbati bilan boradigan joyiga ketib qoldi. Biroq Alloh taolaning roziligi uchun o'z hayotini kechiradigan kishilar baxtli kishilardir. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin. Uning farzandlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch quvvat ato etsin. Shuningdek, barcha o'z hayotini bag'ishlaganlar va mas'ullar ham qanday marhum vafo bilan o'z vaqfini amalga oshirgan hamda o'ziga topshirilgan mas'uliyatlarni ado etgan bo'lsa, ular ham o'shanday amalga oshirishlari zarur. Alloh taolo bizga kuch quvvat bersin, deb harakat ham qilinglar. Alloh taolo kelgusida ham jamoatga solih, samimiy hamda vafo bilan xizmat qiluvchilar ato etib tursin. Bugun men imomlik qilishim kerak bo'lgan ikkinchi janoza Diponu Furuxat xonimnikidir. U 26 yanvar kuni 47 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. খন বসমে খোতার লিশে হামদা ইশেকলার দাগে ইনফেকসিয়া সবাবলে বফাত এতে যারা হলেক আমালিয়াতে হাম বলগানি দে আম্মা বের হফতা দান খেয়েন আলম দান উত্তে ও উজাক মুদ্দা দান বেরে খস্তাই দে উন বেশি আসদা ইকালা বুই রোগে ইসলামাই খলগানি দে আম্মা বুঙ্গা খারামাই আহমদি বলগান দান বেরে নামাজ নে ওজ বক্ত দা ওখব তাহাজ্জুদ গাহাম রেওয়া খিলারি দে কুরআনে কারিম নে তিলাওয়াত খিলারি দে হালাঙ্কি ও নসরানি লিখদান আহমদিয়ত গা খিলগানি দে ইকে মেং থুর চিনচে ইয়েলে ও ইসলাম নে কবুল খিলব নামাজলার নে কন্দা সিজ ওখব ইউর দে মুনতাজাম তিলাওয়াত খিলারি দে তাহাজ্জুদ নে হাম খলদর মাসি দে ও আহমদি বলে শেদান অলদান ইসলাম নে কবুল খিলগানি দে ও মুসলমানলার হলতলার এদা খান্দেদের নুকসান বা খামচালিক বর লিগি নে হিস খিলব পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিং আখির গে জামান থোরস দাগে বাশারত লারে গা আসাস লানব হাকিকত নে ইজলাই বশলা গাছ আহমদিয়ত গা খোশল দে মরহুমা ওজে শুনদে দে বাইতারি দে মেন ওজম নিং আস্তা সেকেন লিক বিলান ওলম থামান গা খেতে ইয়তগানম নে হিস খিলারি দম হত্তা কে ইসলাম নে কবুল খিলগান পায়তম দা ইয়ক মেন দয়ারলে ওলম আউশে দাই দম গায়রে মুসলমান শিফাকারলার বু আল্লাহ তাআলা বিলান উশরাশ গান্দান বেরে কালবে ইয়ংগেদান নফস অলমাখদা দেব আইতারি দে আহমদিয়ত নে কবুল খিলিশতান অলদন ও গেপাদা সেগা ছালনগানি দে আম্মা বায়ত খিলগান্দান সোং আল্লাহ তাআলা উঙ্গা মোজাজা বি থারসদা শিফা আতো আইতে মরহুমা ওজানিং মোজাজা বি শিফা থপ গানানে খোপিনচা আয়লা আজালার অলদা সোজলা বেরারি দে ইকে মরতা মেন বিলান হাম উশরাশ গান দায়মা ওজ বফাদার লিগি হামদা ইখলাস নে ইজহার এতে আমির সাহেব শুনদে দে দে মেন বেনে চাকুন মুকদ্দম ও নে জিয়ারত খিলগানে উইগা বর্ষন ও মেন ছুন থাম থায়ার লাভ কই গানি দে মেন উঙ্গা বু আওয়ারা গার চলে কিনিং হাজত ইয়োকি দে দেশম মরহুমা সেজ মেনিং উইম গা বরেঞ্চে মারতা খেল দিঙ্গিস ইয়ানা জামান খলিফা সেনিং ওকিল সিফত এদা তশরিফ বুয়ুর দিঙ্গস দিদে উনিং উইয়েদা দয়মা ইমথিয়া থমাশা খিলনারি দে আল্লাহ তাআলা মরহুমা নিং দারাজা লারনে যুকসাল তরসন মাগফিরাত ওয়া রাহম বিলান মুআমলা খিলসন মরহুমা নিং মেনিং আয়লা আজাল আরম হাম আহমদি বলসন লার দেগান আরজু ইস্তাগে বারি দে আল্লাহ তাআলা উনিং আরজু ইস্তাগে বা দোয়া সেনে কবুল খিলসন।
আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر